žabo date v vodo in počasi segrevate vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Prepiše internacionalizacije. Na sredin večer je v Trubarjevi hiši literature v sproščenem slovenističnem vzdušju potekal pogovor o novo izdani knjigi založbe Fakultete za družbene vede, naslovljeni Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji. Knjiga je nastala kot odgovor na potrebe pregleda ureditve jezikovne politike na področju visokega šolstva v Sloveniji. Hkrati pa ponuja tudi pregled ureditev jezikovnega področja v ostalih evropskih državah. Pri pogovoru o knjigi so prisostvali njeni avtori: Monika Kalin Golob, redna profesorica na Fakulteti za družbene vede, Marko Stabel, redni profesor slovenščine na Filozofski fakulteti, jezikoslovka Mojca Stritar Kučuk, raziskovalka Gaja Červ in komunikolog Samo Koprivnik. Poleg tega sta se kot gosta pogovoru pridružila še Katarina Bulatovič, sicer študentka novinarstva na FDV in prorektor Univerze v Ljubljani Goran Turk. Slednji je vskočil na mesto Maje Makovec-Brenčič, ki bo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nasledila Stanko Stepnikar-Cankar. Pogovor je povezovala Nataša Logar, sicer tudi profesorica. Že sam naslov pogovora, jezik v visokem šolstvu, nam dosti nazorno pove, da se je tema pogovora vrtela okoli razmišljanja o prihodnosti poučevanja v slovenskem jeziku. Kljub prisrčni in na trenutke hudomušni slovenistični atmosferi pa je bila ves čas prisotna skrb za relevantnost slovenščine kot svetovnega in hkrati tudi akademskega jezika. In če tudi morda nihče ni tega izrazil eksplicitno, gre namreč na dolgi rok tudi za skrb o preživetju slovenščine, ki jo lahko v prihodnosti kaj hitro odpihne, prepiše tako imenovane internacionalizacije. Prisluhnimo torej, kako sta trenutno urejeni področji jezikovne politike in uporabe tujega jezika v 8. členu zakona o visokem šolstvu ter kateri problemi še pestijo visoko šolstvo, kot nam je to na pogovoru predstavila Nataša Logar.
V tujem jeziku se lahko izvajajo študijski programi tujih jezikov, deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči učitelji iz tujine, ali je vanje vpisano večje število tujih študentov, potem pa še študijski programi, če se ti programi na visokošolskem zavodu izvajajo tudi slovenskim jezikom. V tem zakonu, torej v tem členu, je slovenščini deklarativno zagotovljen status visokošolskega jezika, hkrati je dopuščen tuji jezik z nekaterimi omejevalnimi okoliščinami. Del teh omejevalnih okoliščin pa je nejasen in omogoča poljudne interpretacije. Slovensko visokošolstvo od bolonske reforme pestijo težave neustreznega financiranja, deakademizacija, manjšanje generacij študentov ter tržno naravnano razumevanje poslanstva univerzitetnega študija.
Tako pravi sedanji zakon, a kot zna povedati vsak član akademske skupnosti, je realnost na primeru Erasmus študentov, ki pridejo v Slovenijo na krajšo izmenjavo, vse prej kot takšna. Realna praksa učenja ali poučevanja v tujem jeziku v slovenskem visokošolskem prostoru kaže precej drugačno sliko. Tako o večjezičnosti pravi Monika Kalin Golob.
Dobro je tisto, kar mi želimo, ko pošiljamo svoje študente v tujino. Ko rečemo, ne gredo ven, naj se naučijo tujega jezika, naj se naučijo tuje kulture, naj spoznajo komuniciranje v tujem strokovnem znanstvenem jeziku. Ko pa zadevo obrnemo, ko si pa mi želimo internacionalizacijo, pa rečemo, naj pridejo sem, naj ne spoznajo te kulture, naj ne spoznajo tega jezika, ampak naj se v angleščini izobražujejo, ker je to najbolj pripravno in pragmatično.
Govora je seveda o Erasmus študentih, ki v Slovenijo prispejo na krajšo izmenjavo, hkrati pa tudi o tujih študentih oziroma bolj natančno študentih, ki ne prihajajo iz držav domačja Evropske unije. Ti neevropejci namreč niso upravičeni do privilegija, ki ga nudi državljanstvo Evropske skupnosti, torej da bi se v Sloveniji lahko šolali pod enakimi pogoji kot naši državljani. Zato se v slovenskem visokošolskem prostoru zadnje čase v kolarjih rektorske konference in njihovih upravnih odborih vedno bolj pojavlja magična beseda internacionalizacija. Ta bi namreč lahko hitro in pripravno z enim zamahom torej odpravila večino, če ne celo vseh težav, ki tarejo slovensko univerzitetno sfero. In tu niti ne gre za izbiro ali internacionalizacijo, hočemo ali ne. Gre za nujo, saj nam drugače grozi popolna akademska izolacija in nerelevantnost slovenske znanosti. Tako Kalin Golob.
Težava, ko se pogovarjamo o predavanjih o angleščini, je tukaj v tem, da se vedno dva pola vzpostavita, ne? In da nikoli ne najdemo rešitve, ker smo na eni strani jezikoslovci, ki smo a priori puristi, zaščitniški in tako naprej, ne? In na drugi strani takšni pragmatični liberalci, ki bi pravzaprav mirno preživeli, če bi začeli od jutri naprej predavati v angleščini. Ne? Zdaj, ta dva pola v resnici onemogočata iskanje rešitev, ne? Ker se ne poslušamo, ker pravzaprav se rektorska konferenca recimo jezi na to, da kaj ti jezikoslovci spet hočejo s to slovenščino, mi potrebujemo internacionalizacijo in se zdaj res ta plat, se zdi, da se bije plat zvona. Ne? Namen te knjige je v tem, da se iščejo sistematične in predvsem transparentne rešitve. Ne? Da se zavedamo, da internacionalizacijo potrebujemo, ampak da ta ne more biti na račun slovenskega učnega jezika v slovenskem visokem šolstvu.
A kako so se lotili dileme, ali popolna izolacija, ali izbris in potop slovenskega jezika v dobro slovenske znanosti? Eden od načinov je seveda zgledovanje po tujih zgledih in praksah, v čemer smo v Sloveniji znani pri implementaciji. Nataša Logar je tako v nadaljevanju iz knjige povzela predstavitev treh modelov ureditve jezikovne politike v evropskih državah.
Grobo obstajajo tri skupine držav. Države, prvič, v katerih je državni jezik kot učni jezik na univerzi natančno določen, a se poučevanje na drugi in tretji stopni izvaja tudi delno, ponekod v celoti v angleščini. Se pravi, natančno zakonsko določitev, druga in tretja stopnja pa delno tudi v angleščini. To so baltske države, Francija, Poljska, Romunija in Bolgarija. Nekoliko bolj ohlapno, ne tako ostro, ampak vendar bi šlo še v to skupino, z bolj ohlapno zakonodajno regulacijo sodijo sem še Češka, Nemčija in Avstrija. Torej, ostra zakonodaja, pa potem na prvi stopni nacionalni jezik ali jeziki, na drugi stopni pa delno angleščine. Druga skupina, malo ali nič angleščine, to so Španija, Portugalska in Italija. Približno lahko sem priključimo še Grčijo, Cipr, Mađarsko in Slovaško. In tretjo, to nordijske države, Danska, Nizozemska, Švedska, Finska, ki so podpisnice kodeksa o internacionalizaciji in imajo precejšen delež tujih študentov, drugo in tretjo stopnjo izvajajo predvsem v angleščini.
A kot je kmalu zatem opozorila soavtorica knjige Mojca Stritar-Kučuk, so glede iskanja ustreznega modela jezikovne politike ugotovili, da tudi popolna zakonska ureditev ne zagotavlja obstoja jezika v praksi.
Prva težnja je bila, da bi nekako se zgledovali po tistih državah, ki imajo približno enako sociolinguistično zaledje, enake kulturne izkušnje, se pravi to, da so imele javno komunikacijo v jeziku, ki ni bil materni jezik, govorca in tako naprej. Potem smo pogotovili, to so bile recimo baltske države. In tam se je izkazalo, da imajo oni zelo, zelo močno reguliran jezik, zelo izpiljeno zakonodajo in tudi zelo restriktivno glede rabe jezika. To, kar se dejansko dogaja na njihovih univerzah, je pa popolno nasprotje tega, oziroma oni že na prvi stopni izvajajo ogromno zadev v angleščini. Potem je dokončni razmislek tak, da pravzaprav ti še tako dober zakon ne pomaga, če nimaš možnosti, da bi bil smiselno implementiran, da ni podprt tako s financami, kot s kadrom, kot z vsemi ostalimi zadevami, ki so potrebne. Tako da mislim, da je modelov, ki bi funkcionirali, pravzaprav več. Ni pa mogoče računati, da bodo šli te stvari same od sebe, ne nam se vlagalo.
Na tem mestu je vskočil Marko Štabej, ki je izpostavil, da bi bilo na mesto kopiranja in zgledovanja po tujih modelih bolj na mestu najti lastno rešitev dobre prakse.
Sorazmerno lahko je priti do kompromisnega stališča, če je vsaj približno normalna delovna skupina, ki se je pripravljena pogovarjati. In to je izkupišem, da treba je priti do kompromisnih praks in jih znati opazovati in se znati tudi odločati, da je bilo nekaj dobro ali ne, in v naslednji rundi poskušati narediti boljše. Če bomo pa iskali modele, ki nam bojo vse skupaj krasno uredili za naslednjih 25,6 let, bomo pa zmeraj neuspešni. Ne? In tukaj se mi zdi, da pač neke vrste sposobnost opazovanja, poskušanja, najdevanja rešitev je nekaj, česar se še naučimo.
Najti dobro rešitev tako ni stvar le zakonodajalcev in stroke, ampak nuja in izziv profesorskega poklica kot prakse, ne zgolj stroke in odličnosti. Kot je Marko Štabej v nadaljevanju nazorno ponazoril v nadaljevanju.
Novo več jezičnost bo treba se šele navaditi, razmišljati o njej in jo živeti. In jaz verjamem tukaj, mislim, to me spominja na mojega strica upokojenega zobozdravnika, ne? Zdaj, če imaš nek zob, ki ga čigumi ali pa kiki bombon ali pa bronhi, ki ga ven potegne, ti je žal, da si bronhi. Ni res, ti zob je bil za ven, konec. Ne? Mislim, v tem smislu se mi zdi, če pojasnim to metaforo, če je slovenščina odvisna od zakona o visokem šolstvu, pa od drugih tovrstnih ukrepov, pa od statutarnih, če samo od tega odvisno, če tam ne bo, pa je ne bo, potem itak ne bo dolgo časa, ker se bodo te predpisi hitro spremenili. Vem, da je to najbolj preoptimistična, ampak se mi zdi, da se moramo kako izvesti ravno to kompromisne oziroma neke vrste, to se sliši grozno, ampak vsaj na področju avtomobilizma, hibridnost ni več nekaj slabega. Te hibridne rešitve, ki pravzaprav omogočajo oboje. Je pa res, kot slovenist vidim, ti lahko tukaj v slovenščini objavljaš super, najbolj, ne vem kakšne stvari, zune, nihče o tem ne ve nič.
Tako kot pri vseh ostalih težavah, ki pestijo visoko šolstvo in katerih skupni imenovalec, mimo grede je težnja po liberalizaciji in uvajanju tržne logike v univerzitetno sfero, bi morala biti nagla ureditev jezikovne politike stvar celotne akademske skupnosti, torej profesorjev, študentov in strokovnih delavcev. Tako je tudi študentka Katarina Bulatovič omenila, da bi se študentom zdela večjezičnost dobrodošla.
Vidim na mojem študijskem programu je ta, da imamo obvezni študijski tuj jezik samo v prvih dveh letih. No? Kaj se tiče tujega jezika, ne? In to je angleščina. Ne? Se mi zdi, da bi glede na specifiko mojega poklica, ne? Torej novinarstva, moral biti obvezno še en tuj jezik. Ne? Kar pa seveda ne pomeni nikakor, ne? Da bi morali zanemariti.
Na račun. Ja.
Bulatovič je prav tako samokritično opozorila na nezadosten nivo akademske angleščine slovenskih študentov. V pogovoru je bil omenjen tudi vprašljiv nivo angleščine akademskih profesorjev, saj se kaj takega sploh ne preverja. Poleg tega pa lahko pride do pritiskov na profesorje. Navkljub vsem pomislekom pa naj bi že bil v pripravi nov predlog 8. člena zakona o visokem šolstvu, ki bi omogočal večji vpis tujih študentov. Prisluhnimo, kako to stvar razume prorektor Goran Turk.
Ideja je predvsem to, da to je taka zelo groba razlika glede na obstoječi zakon je ta, da v obstoječem zakonu se zahteva dvojno izvajanje istega programa. Se pravi, da se isti program izvaja tako v slovenščini kot v tujem jeziku, potem je to dovoljeno. Razen tistih možnosti, če je predavatelj tujica ali večje število tujih študentov. Se pravi, ta novi predlog pa je tak, da ni več potrebno istega programa izvajati v obeh jezikih, ampak če je primerljiv program izvajan tudi v slovenščini. To ideja je bila predvsem v tem, da bi na ta način lahko ponudili skupini tujih študentov nek program tujem jeziku. To je ideja in tukaj je tista sprostitev, ki zdaj omejuje tisto internacionalizacijo, ki je sicer lahko rečemo tudi čisto komercijalna, nekako ti tujih študenti bi plačali šolnino in te trenutne zakonodaje ne omogoča. Tako je zastopim to stvar.
Kalin Golob je izpostavila, da je glavni problem tako zastavljene internacionalizacije, da zgreši bistvo. Ne gre samo za tuje študente, ampak tudi za slovenske študente, da bodo imeli tudi v prihodnosti možnost učenja v slovenščini.
Najprej k zakonu. Ne? Jaz mislim, da je tukaj ena težava, zakaj velja ta zakon. Vse zakon, ki ureja slovenščino kot uradni jezik visokega šolstva, velja za javno šolstvo in najbrž programi za Kitajce niso težavni, tudi če se izvajajo v kitajščini v Sloveniji. Ne. To, kar je težava slovenskih študentov, ki se jim ponujajo programi v angleščini z obvodi, netransparentno, pod prisilo ali kako drugače. Ne. In meni se zdijo te primerljivi programi, če bi tako v zakonu ostalo, ne ravno boljša rešitev, ker zdaj imate, če je kje jasno, zdaj morate imeti usporedni program. Jaz se strinjam z vami, jaz mislim, da je to finančno neizvedljivo v teh trenutnih razmerah in tudi najbrž bi bilo bolj smiselno, kot smo se pogovarjali z nekaterimi dekani, predvsem tehničnih in naravoslovnih fakultet, da je bilo treba ponujati, to, kar je recimo samo prej povedal, ne, stvari, ki so primerne za tujce, ki so zanimive za njih, ki so neko slovensko znanje, ki ga želimo ponuditi tujini. In s tem bi pridobili tudi neke kakovostne študente, se pravi, se ne bi šli turizma študentskega, ne, ampak bi v resnici prišel nekdo sem, ki bi želel izvedeti, kaj pa Slovenci vedo o tem, o drugem, o tretjem. Ne. In to se elegantno reši z moduli za tujce, za tuje izmenjavne študente in to, kar smo mi potem predlagali, je, da se te moduli lahko odprejo deloma tudi za slovenske študente, če jih to zanima, ampak da se stvari naredijo transparentno in določeno. Na prvi stopni imaš lahko največ toliko predmetov takšnih v tujem jeziku, na drugi toliko, na tretji toliko. Ne, se pravi, to je ta kompromis, ki neko izbirnost tudi v tujem jeziku omogoča, tistim, ki želijo potem recimo v tujino na drugi stopni, ampak mora biti transparentna. Ne.
V zaključku pogovora, v katerem je Gorazd Kovačevič iz Visokošolskega sindikata Slovenije opozoril na pomankanje finančnih sredstev na vseh področjih šolstva, je sledila kratka sinteza Monike Kalin Golob in sama Koprivnika.
Jaz mislim, da je to osnovni problem, no, to, kar ste povedali, ne, da ni denarja in mi smo se bolonjske reforme lotili brez denarja. Torej, fakultete so iz svojih tržnih sredstev pokrivala dvojne izvedbe starih in novih programov, se iztrošile, zdaj vemo, da izrednega študija več ni, ne, da ni več kje vzeti tako imenovanih tržnih sredstev in se še jemlje, ne, in hkrati imamo pa nove prioritete, za katere pa denarja ni. Ne? In osnovni problem internacionalizacije je finančni primankljaj. Hkrati pa potem težnja, da bi ta denar pridobili ravno prek tujih študentov, ki bi za to plačevali. Ne? In zdaj pa, ker nimamo denarja za to, da bi jim dali posamezne nove module, jih tlačimo v svoje programe in iščemo obvode. Ne? In to je osnovni problem. To je težava našega visokega šolstva, ki je neurejeno pravzaprav najbrže od pred Bolonje. Bolonje je pa te stvari samo še zaustrila in poglobila. Ne?
Če se vrnemo na zaključek, ki si ga prej povedala, ne, da pravzaprav ne bi iz jezikovne politike gradili internacionalizacijo, ampak dajmo se najprej zmeti, kakšno internacionalizacijo sploh hočemo. Katere vrste? Ker eno razumevanje internacionalizacije je to, da prodaš svoje programe v tujino ali tujim študentom. Ne? Zato, da dobiš denar. Ampak to je eno razumevanje, na kjer ga sem jaz najmanj mislil pravzaprav pri celi stvari.
In to ni kakovost.
Dejstvo je, da internacionalizacija, kot jo razume vodstvo slovenskih univerz na rektorskih konferencah, ni tako enoznačna, ampak predstavlja polemičnost in zato sega tudi na politično področje, ki zadeva vso akademsko skupnost. Ali slovenščini v prihodnosti bije plat zvona, je tako odvisno tudi od tega, kako in koliko se bodo za novo večjezičnost borili in angažirali tudi preostali deli univerze, torej profesori, študenti in strokovni delavci na univerzi. Kot pa je čisto na koncu opozoril glas razuma iz publike, katerega imena nismo ujeli, dela pa na Institutu Jožefa Štefana na oddelku za umetno inteligenco, je debato o internacionalizaciji treba razmejiti od programskega trženja.
Z debato pa imamo zdaj tukaj po jeziku v visokem šolstvu ali po prodajanju znanja, ki nastaja znotraj Slovenije, nekam ven. Mislim, je to ena debata ali druga debata? To sta dve zelo različne debate.
Ja, v bistvu, kako razumeš internacionalizacijo? To je osnovni problem.
No, če jo tako razumemo, da prodajamo svoje znanje ven, ne? Potem je to znanje, ki je v angleščini. To ni znanje, ki je v slovenščini.
Ja,
ali po slovenščini. Zdaj, kaj je to? Mislim, znotraj debate o jeziku v visokem šolstvu slovenščini, mislim, tega skupaj ne moram dati. Eno je znanje, ki je internacionalno, drugo pa je javna univerza, ki je plačena iz sredstev proračuna Slovenije in pač nekaj dela z jezikom, ki je pač nacionalni jezik te države. Ampak to mešati skupaj se mi zdi popolnoma neprimerno.
Kljub prizadevanjem za jezikovni internacionalizem, ki so si jih domači jezikoslovci zastavili v letu 2015, se je stanje jezikovne politike v akademskem svetu obrnilo diametralno nasprotno. V tistem času je univerza trpela za krizo identitete, kar se je izražalo tudi na jezikovni ravni. Začetek 21. stoletja je bil idealna priložnost za nadvlado jezikovnih čistunov, ki so v vse splošnem strahu pred izumiranjem slovenskega jezika uspeli upletati staro cerkveno slovanščino kot prvi in edini jezik akademske sfere. Za razliko od popačene, z anglicizmi zmetane slovenščine, tipično predavanje na eni izmed ljubljanskih fakultet danes zveni takole.
Iskoni bje slovo, i slovo bje u Boga, i Bog bje slovo, se bje iskoni u Boga, i tjem vsa višen, i bez jego nič to že ne bist, jaže bist, jaže bist, jaže bist.
V prihodnosti se h koreninam vračata Teja in Staša.
snemate? Meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.